สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ IC 2 SSC System Security Certified Practitioner Official Study Guide ของ Mike Fields เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงวิชาชีพสำหรับใบรับรอง System Security Certified Practitioner หรือ SSCP ของ IC 2โดยฉบับที่ระบุในข้อมูลหนังสือฉบับปรับปรุงที่จัดโครงสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับขอบเขตการสอบในช่วงเวลาของหนังสือเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การท่องจำคำศัพท์ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติงานต้องนำหลักการนโยบายและการควบคุมไปใช้เพื่อปกป้องระบบสารสนเทศจริงอย่างไรเนื้อหาครอบคลุม7โดเมนหลักตั้งแต่แนวคิดและการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยการควบคุมการเข้าถึงการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงการตอบสนองเหตุการณ์การเข้ารหัสลับเครือข่ายไปจนถึงระบบและแอปพลิเคชันหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือศึกษาแบบเป็นทางการจึงเน้นลำดับการเรียนรู้ที่เป็นระบบคำสำคัญการทบทวนความรู้และเครื่องมือฝึกฝนประกอบเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเชื่อมพื้นฐานด้านไอทีเข้ากับหน้าที่การดูแลความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก7โดเมนถูกใช้เป็นแผนที่เชื่อมงานดูแลระบบกับข้อสอบ SSCP จุดตั้งต้นของหนังสือคือการจัดเนื้อหาตามโดเมนการสอบ SSCP ทั้ง7ด้านซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่มองความมั่นคงปลอดภัยเป็นรายการเทคโนโลยีที่แยกส่วนกันโดเมนด้านแนวคิดความปลอดภัยวางภาษากลางเรื่องนโยบายบทบาทความรับผิดชอบและหลักการปกป้องทรัพย์สินขณะที่โดเมนควบคุมการเข้าถึงอธิบายการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้และกระบวนการจัดการตัวตนส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทำหน้าที่เชื่อมภัยคุกคามช่องโหว่ผลกระทบและทางเลือกในการควบคุมเมื่อเกิดเหตุการณ์โดเมนการตอบสนองและการกู้คืนจะเปลี่ยนหลักการเหล่านั้นให้เป็นขั้นตอนดำเนินงานที่ตรวจสอบได้ด้านการเข้ารหัสเครือข่ายและระบบกับแอปพลิเคชันจึงไม่ใช่หัวข้อเทคนิคโดดเดี่ยวแต่เป็นชั้นการป้องกันที่ต้องทำงานสอดคล้องกันโครงสร้างเช่นนี้มีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบเพราะโจทย์ใบรับรองมักวัดการตัดสินใจในสถานณการทำงานมากกว่าการจำคำนิยามเพียงข้อเดียวอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรตรวจสอบขอบเขตสอบฉบับปัจจุบันของ ISC 2ควบคู่ไปด้วยเนื่องจากโดเมนและน้ำหนักเนื้อหาอาจได้รับการปรับปรุงหลังหนังสือเผยแพร่ประเด็น2การจัดการความเสี่ยงทำให้การเลือกมาตรการป้องกันมีเหตุผลทางธุรกิจเนื้อหาด้านการระบุการเฝ้าติดตามและการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความสำคัญเพราะงานความปลอดภัยไม่สามารถแก้ทุกช่องโหว่ด้วยความเร่งด่วนระดับเดียวกันได้หนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านพิจารณาทรัพย์สินที่ต้องปกป้องภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีได้และผลกระทบต่อการดำเนินงานจากนั้นจึงประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อเลือกการยอมรับลดโอนหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแนวคิดนี้ช่วยแยกความต่างๆระหว่างการมีเครื่องมือรักษาความปลอดภัยกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีเป้าหมายเช่นการติดตั้งการควบคุมควรสัมพันธ์กับคุณค่าของข้อมูลความจำเป็นต่อบริการและข้อกำหนดขององค์กรไม่ใช่เลือกเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่เพียงอย่างเดียวการเฝ้าติดตามก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรนี้เพราะสภาพแวดล้อมระบบและภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในเชิงสอบผู้อ่านจึงต้องเข้าใจลำดับความคิดก่อนการตัดสินใจไม่ใช่เพียงจำชื่อเอกสารหรือประเภทการควบคุมในเชิงงานจริงกรอบดังกล่าวช่วยให้ผู้ดูแลระบบอธิบายเหตุผลของลำดับความสำคัญให้ผู้บริหารและทีมเทคนิคเห็นภาพร่วมกันได้ชัดเจนขึ้นประเด็น3การควบคุมการเข้าถึงเน้นวงจรสิทธิผู้ใช้ไม่ใช่เพียงการตั้งรหัสผ่านหนังสือให้ความสำคัญกับการควบคุมการเข้าถึงในฐานะกลไกที่กำหนดว่าใครสามารถใช้ทรัพยากรใดๆได้ภายใต้เงื่อนไขใดๆประเด็นนี้ครอบคลุมมากกว่าการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านเพราะต้องแยกให้ชัดระหว่างการระบุตัวตนการยืนยันตัวตนการอนุญาตสิทธิ์และการตรวจสอบย้อนหลังการแยกองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุดเช่นผู้ใช้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จไม่ได้หมายความว่าควรได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทุกชนิดหลักสิทธิ์น้อยที่สุดการแบ่งหน้าที่และการทบทวนสิทธิ์จึงมีบทบาทในการลดความเสียหายจากความผิดพลาดการใช้สิทธิ์เกินจำเป็นหรือบัญชีที่ถูกยึดครองหนังสือยังทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการบัญชีตลอดวงจรชีวิตกับการปฏิบัติงานประจำวันตั้งแต่การสร้างบัญชีการปรับสิทธิ์เมื่อเปลี่ยนบทบาทจนถึงการยกเลิกสิทธิ์เมื่อพ้นสภาพความเข้าใจระดับนี้มีน้ำหนักต่อข้อสอบ SSCP เพราะสะท้อนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องบังคับใช้นโยบายผ่านระบบจริงข้อจำกัดสำคัญคือการควบคุมที่เข้มเกินไปอาจขัดขวางงานจึงต้องออกแบบให้สมดุลระหว่างความปลอดภัยความสะดวกและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ประเด็น4 การตอบสนองเหตุการณ์และความต่อเนื่องทางธุรกิจเปลี่ยนการรับมือจากความตื่นตระหนกเป็นกระบวนการหัวข้อการตอบสนองเหตุการณ์และการกู้คืนชี้ให้เห็นว่าการป้องกันไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นองค์กรจึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจพบการวิเคราะห์การจำกัดผลกระทบการกำจัดสาเหตุการกู้คืนและการทบทวนบทเรียนหลังเหตุการณ์ลำดับนี้สำคัญเพราะการดำเนินการที่เร็วแต่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีการประสานงานอาจทำลายข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวนหรือทำให้บริการสำคัญหยุดชะงักยาวนานกว่าเดิมหนังสือเชื่อมการตอบสนองเหตุการณ์กับบันทึกเหตุการณ์การติดตามตรวจสอบการรายงานและบทบาทของบุคลากรทำให้เห็นว่ากระบวนการไม่ได้เป็นภาระของทีมเทคนิคฝ่ายเดียวนอกจากนี้การกู้คืนระบบต้องสัมพันธ์กับการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนจากภัยพิบัติเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้เครื่องกลับมาเปิดได้แต่คือการทำให้บริการและข้อมูลกลับมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างการรับมือเหตุเฉพาะหน้ากับการรักษาความสามารถดำเนินธุรกิจระยะยาวการฝึกซ้อมและการปรับปรุงแผนจึงจำเป็นเนื่องจากแผนที่ไม่เคยทดสอบมักไม่สะท้อนข้อจำกัดของคนระบบและการสื่อสารจริงประเด็นสุดท้ายเครือข่ายการเข้ารหัสและความปลอดภัยระบบต้องทำงานเป็นชั้นป้องกันร่วมกันในส่วนเทคนิคหนังสือครอบคลุมการเข้ารหัสลับความปลอดภัยเครือข่ายตลอดจนระบบและแอปพลิเคชันโดยเสนอภาพว่าการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานต้องอาศัยการควบคุมหลายชั้นการเข้ารหัสช่วยคุ้มครองความลับและความถูกต้องของข้อมูลในบริบทที่เหมาะสมแต่ไม่อาจชดเชยการจัดการกุญแจที่อ่อนแอหรือการให้สิทธิผู้ใช้ที่ผิดพลาดได้เช่นเดียวกับการแบ่งส่วนเครือข่ายการกรองทราฟฟิกและการติดตามกิจกรรมซึ่งลดพื้นที่โจมตีได้แต่ยังต้องพึ่งพาการตั้งค่าระบบที่รัดกุมการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่และการดูแลแอปพลิเคชันตลอดอายุการใช้งานคุณค่าของการนำหัวข้อเหล่านี้มารวมกันคือการฝึกให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างชั้นป้องกันไม่ตัดสินความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวในสถานะการสอบวิธีคิดนี้ช่วยเลือกมาตรการที่ตอบโจทย์ความลับความถูกต้องความพร้อมใช้และการตรวจสอบได้ตามบริบทในสถานะการทำงานวิธีคิดเดียวกันช่วยป้องกันการออกแบบที่พึ่งพาจุดควบคุมจุดเดียวมากเกินไปอย่างไรก็ตามรายละเอียดของโปรโตคอลเครื่องมือและภัยคุกคามเปลี่ยนเร็วผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเป็นกรอบหลักเสริมด้วยเอกสารผู้ผลิตมาตรฐานองค์กรและแนวทางปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ดูแลระบบผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการความปลอดภัยวิศวกรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ไอทีและผู้มีประสบการณ์ทำงานที่กำลังเตรียมสอบ SSCP รวมถึงผู้อ่านที่ต้องการจัดระเบียบความรู้ด้านการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบเดียวกันประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้จำกัดอยู่ที่การทำข้อสอบกรอบเนื้อหาช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์สิทธิการเข้าถึงจัดลำดับความเสี่ยงตรวจสอบการตั้งค่าระบบและวางแผนรับมือเหตุการณ์ด้วยภาษาของงานควบคุมความปลอดภัยที่เชื่อมกับภารกิจขององค์กรจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือความปลอดภัยทั่วไปคือสถานะของการเป็นคู่มือศึกษาอย่างเป็นทางการและการจัดเนื้อหาตามโดเมน SSCP อย่างชัดเจนจึงช่วยลดปัญหาการอ่านข้อมูลเทคนิคแบบกระจัดกระจายอีกทั้งการมีส่วนทบทวนคำศัพท์และเครื่องมือฝึกฝนออนไลน์ตามที่หนังสือระบุช่วยสนับสนุนการประเมินความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ควรถูกใช้เป็นแหล่งเดียวสำหรับการสอบในปัจจุบันเพราะขอบเขตการสอบและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาจเปลี่ยนไปตามเวลาผู้อ่านควรเทียบกับเอกสารสอบล่าสุดของ IC2 และฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมความแตกต่างสำคัญของเล่มนี้จึงอยู่ที่การผสานความรู้เชิงหลักการกับมุมมองของผู้ปฏิบัติที่ต้องนำการควบคุมไปใช้ตรวจสอบและดูแลรักษาในสภาพแวดล้อมจริงๆไม่ใช่เพียงศึกษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับแนวคิดกว้างๆหากคุณต้องการสนับสนุนไมค์วิลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่